Äripäeva raadio.
Finantsuudised fookuses. Saadet toetab Luminor Pank. Muudame sinu igapäevapanganduse lihtsamaks.
Head kuulajad, Äripäeva raadio igakuise saate Finantsuudised fookuses tegijate poolt ütleb tere saatejuht Paavo Seimend. Täna räägime pikemalt eraisiku finantskirjaoskusest ja investeerimispõhimõtetest. Kuid enne seda heidame koos Luminor Eesti peaökonomisti Tõnu Palmiga pilgu makromajandusest toimuvale. Tere, Tõnu!
Tervist!
Oleme 1. juulis, et kas Eesti majanduses on selle kriisi kõige raskem aeg käes või seisab see veel ees või on see juba möödas, et kus me oleme?
Jah, et arvestas seda, kus Euroopa täna on, siis tegelikult siin aprill oli selline pandeemia jaoks võibolla kõige raskem kuu. Samas need majanduse mõjud jätkuvad järgmistel kuudel, et tõenäoliselt aprill-mai tundub nii, et arenenud maailmas, ma pean silmas siis USA, Euroopa riigid eeskätt, tõenäoliselt me kompame põhjasid majanduslanguse sügavuse suunas ja siit edasi me oleme tegelikult kindlustunde näitetes oleme näinud juba nüüd siis kaks viimast kuud. Kerge paranemist, aga see tuleb rohkem ootust arvelt ja veidi me näeme ka siis uusi loodavaid töökohti, mis on seotud siis nende harudega, mis olid karantiinis täiesti seisatud. Ehk siis kui avanevad restoranid, toitustuskohad, siis on vaja ka tööga esini. Seda me näeme Euroopas ja Eestis ka tegelikult, et me näeme seda välisturisti vaikselt naasemas. Aga see ei ole see, mis meil oli enne kriisi.
Aga nii, et praegu on siis kõige raskem periood, saab minna paremaks või läheb ikkagi veel alla poole?
Ja ta arude lõikus on ikkagi erinev, et kui me vaatame siin ise Prantsusma numbrid, siis need on küll kahekohalised, aga languse mõttes tööstus ja kaubandus hakkavad kolmega, siis Eestis on siin kuskil 15% aastabaasil langust, tööstust 17% ja noh, aruti on see erinev, et toiduainesektoris on see langus selgelt väiksem keemetööstuses, aga mäetööstus, energia nii edasi, et seal on need langused suuremad. Ehk see taastumine on nüüd järgnevate kuudel käimas, majanduse avatakse piirangutest, aga see läheb erineva tempoga, et noh, lennundus on selgelt üks, mis on järelkäija ja eeskäijad on siis sektorid, mis pakuvad lahenduse, ehk siis jätkuvalt infotehnoloogia on näidanud päris head kasvu.
Mis see praegune arvamus Eesti sisemajanduse kogutoodangu muutuse kohta on, et kui palju ta sellel aastal langeb ja järgmisel aastal loodetavasti tõuseb?
Jah, siin prognoosid on jäänud sinna märtsi lõpus me ootasime seal ligi mini 9% langust, et võib juhtuda, et see langus jääb mõnevõrra väiksemaks ja eeskätt siis tööturu toetusmeetmete arvel, et see tööpuuduse langus ei pruugi nii suureks minna, sest riigid kavandavad ka täiendavaid meetmed, kuidas luua nagu töökohti ja toetada siis ettevõtteid, et kokkuvõttes me räägime siis Euroopa puhul negatiivsed prognoosid osutavad seal maailma valuutafondi hinnangul seal 10% enne langus, ligi 5% taastumist, et noh, pigem ootaks midagi -8 eurolas ja sinna kanti jääb siis ka tõenäoliselt Eesti, et järgmine aasta Eesti ja siis tõenäoliselt kuskil 6% kasvu.
Kui siin töötusest juttu oli, et Eestis nüüd siin plaanitakse neid tööturutoetusi järgmistel kuudel vähemaks võtta, et millist mõju see võib töötusele avaldada?
Jah, et sealt nüüd põhimõtteliselt osa ettevõtteid on saanud sellest abi ja kui nad näevad, et käive kasvab, siis hoitakse ka töötajad hõives, et USA puhul me oleme näinud siis, et tööpuudus on seal, tööturg on hakkanud kergelt paranema, ehk siis tööpuudus käis seal USA puhul 14% tasemel, nüüd on 13,3% ja isegi kui see teine viiruslaine on natukene seda pilti nõrgestab, siis ikkagi neid töötutaotlusi on vähem ja samaaegselt on siis selliseid ajutisi töökoht , eks ju , siis restoranid , toitlustus on juurde tulnud , nii et ka töötuse osas need trendid on küll , et see nõrkus jõuab siia kolmas kvartal tõenäoliselt meil ja neljas kvartal võiks olla siis , kui majandus on juba paremal kasvurajal , siis hakkab Eestis töötus taas vähenema , aga vahepeal võib-olla saame kätte siin 12% töötust .
Nii et kolmas kvartal tuleb töötuse mõttes kõige keerulisem .
jah , aga noh , loodame , et kui need majandus nüüd pöörab paremusele , siis miks nagu loobuda tööjõust , kui see võimalus on , et uuesti taas nagu töötajad hõivesse saada on raske , et see osa prognoosist võib minna paremini .
kuidas meil võrreldes lähinaabritega Läti , Leedu , Põhjamaad , kuidas meil Eestis läheb ?
jaa , et majanduskasvude mõttes , trendide mõttes on suhteliselt sarnaselt , et pandeemia mõjutas siis ikka ka valdavat osa Balti riikidest vähem kui Euroopa riikidest keskmiselt , ka Põhjamaadega seoses püsime heas seisus , mis puudutab viiruse levikut , eeskätt siis võrreldes Rootsiga , ja tegelikult me võidame ka sellest , et Põhjamaad ise , majandused on võrreldes Euroopa keskmisega selgelt paremas seisus ja seda näitab just , kui me vaatame jaekaubanduse näiteid Soomes ja Rootsis või Norras . ehk ka päris palju Eesti ettevõtteid on just seotud siis Põhjamaa tarbijaga , ja see seletab , miks me leiame ka ettevõtted , kelle käive on samal tasemel , mis enne pandeemiakriisi . et noh , Eesti ettevõtted käive täna on kuskil siin juuni keskpaigas on kuskil 23% alla eelmise aasta taset , kinnisvara teenindavates ettevõtetes ligi 40%, tööstuses kuskil 20%. Et see on see pilt , et me oleme teinud selle sügava languse ja nüüd tahaks näha , et me kolmas kvartal siis majandus hakkab näitama ka siis kvartaalset kasvunumbrit .
kuulge , kas võib võtta nüüd sellise eelduse , et kui me vaatame nüüd suurt pilti , et see keskpankade rahatrükk selle abil tegelikult saabki need mured kõik murtud ja edasi saab minna ainult paremaks ?
Et jah , et siin tegelikult on mängus siis põhimõtteliselt kolm suurt tegurit , ühtepidi keskpangad saavad luua keskkonna , kus siis finantssektor , kes raha laenab , ja finantsturud , et need esimesed riskid sai nagu maandatud siin märtsikuus , et see likviidsuskriis ei koonduks edasi reaalsektorisse , et ettevõtted saaksid siis oma võlgu refinantseerida . Selleks oli vaja siis luua selline nagu stabiliseerida see esialgne šokk , mis finantsturgel kiiresti levima hakkas . Siis teine asi oli üritada alandada laenu hinda ettevõtete jaoks , mis kasvas siin kõrgem riskiga ettevõtete puhul ligi 10%-ni , eks ju . et see on see esimene faas , siis nüüd , mis me näeme siin suvekuudel , et jagatakse soodsat laenuraha , mida siis pangad Euroopas edasi laenavad ettevõtetele , kohati võib see laenuressursi hind minna sinna miinuspoolele . Ja sellest siis , selle eesmärk on siis see , et hoida siis laenutingimused võimalikult soodsad , võib-olla teise elemendina kindlasti tooks välja , et mis on nagu töötanud arenenud riikides , on siis lisaks palgatoetused , et suure depressiooni ajal tööpuudus kasvas üle 20%, et täna meil on esimene kvartal Eestis oli 5% tööpuudust , et kui nende meetmetega me suudame jääda sinna 10 kanti , et siin halvematel kvartalitel see oleks väga hea , et fiskaalpoliitika on see , mis andis nüüd selle teise toetuse . palgatoetused , ettevõtete käibekapital . ja kolmas asi , mis on alles tulemas , on siis taastumine , millest ka räägib siis Euroopa taastumisfondid , et selle mõju hakkab nüüd järgnevatel aastatel , eesmärk on siis tõsta seda , et see taastumine sealt sügavast põhjast hakkaks toimuma , et nagu ma mainin , siis osad lõunariike , Itaalia , Prantsusmaa , me räägime 30% madalamast ütleme siis jaemüügi mahtudest, et see on, räägime ühest kolmandikust peagu.
Aga kui nüüd see lihtsalt nagu kuulele lahti seletada, et kas seda raha võibki siis lõputult trükkima jäädagi või, on ikkagi ühel hetkel mingi mull lõhkeb uuesti? Et...
Ühed pidi on, alati võimalus suurendada rahamassi, et, mis täna kasvab siin 8%, et, me ei räägi sellest kogu rahamassi kasvust kahekordistes numbrites, me räägime Euroopas kuskil 8,3% kasvu, millest suure osa annab siis just see keskpankade mõju. Et enne eelmist finantskriisi need rahamass kasvas palju kiiremini kui täna. Et kui tekib kriis, siis tekib nagu selline tühimik, et, poekott on tühi. Ja, nüüd, et see poekott ei oleks, oleks natukene seal sees, siis, keegi peab toetama. Toetatakse ettevõtted, toetatakse eraisikud. Ja, see toimub siis läbi selle, et keskpangad võimaldavad siis võimalikult soodsalt rahamajandus suunata, võimaldavad riikidel siis võlga emiteerida ja seda soodsalt tasemetel. Et loomulikult, kui see rahamass kasvaks siin 100%, et siis meil tekiks hoopis teine situatsioon, et, oleks kiire inflatsioon, aga täna vastupidi, et kui me vaatame inflatsiooni ootused, siis 5 aasta pärast oodatakse euroalas kuskil 1,3% inflatsiooni. Ja tarbijate ootus on küll kõrgem, aga, finantssurgide enda ootus on, madal. Ehk seda rahamassi ei ole sellises mahus, et, see inflatsioon oleks täna väga kiire, et, vastupidi, et täna on selline juunikuus võibolla me näeme Euroopas sellist 0,3% inna kasvu aastabaasil ja Eestis on, ta miinus 0,7%. Et rahamassi saab kahtlemata suurendada selles olukorras, kus majandus ei kasva. Nüüd, kui majandus hakkab kasvama, siis pööratakse see raha soodne pakkumine tagasi, jäävad kõrgemad võlad, aga kui need võlgu hakatakse alles 10 aasta pärast maksma näiteks siin Euroopa taastumise fondist, siis ennem on, riikidel suhteliselt madalad laenumaksed ja kui keskpanga toetusel läbi saab hoida ka siis intressimäärased madalad, siis need laenumaksed suhtena majandusse on suhteliselt tagasoidlikud. Nüüd tekib küsimus siis, kui, tekivad uued suured kriisid, siis me peame veel, raha võtma. Et, see tähendab seda, et, mingis faasis me peame hakkama mõtlema, et kuidas seda raha tagasi maksta ja, seda on hea teha siis juba täna, et kui me mõtleme, kuhu me nüüd need toetusrahad investeerime edasi, et siis ta võiks minna nendes sektoritesse, kus tuleb ka meil ettevõtete tulu, mis annab meile kiirema lisandväärtuse kasvu, mis annab meile kiirem palgakasvu ja siis, sellist raha hinda, mis on riigi ja raha hind 10 aastane raha on, 0,6%. Et kui sul majandus kasvab kiiremini kui 0,6 nominaalselt, ei ole mingit probleeme hoida 100% SKT-st võlga Euroopa riikidel. Et lihtsalt see intressimäära kulu on suhteliselt madal.
Ja lõpetuseks, et Äripäev kirjutas oma eelmise nädala juhtkirjas, et tänane päev 1. juuli läheb ajalukku see rumaluse ja negatiivse päevana, sest riik peatab sissemakse teise pensionisambasse. Mis teie ökonomistina sellest arvate, et on see õige mõte, et riik selle raha vahepeal maksmata jätab ja siis pärast kompenseerib koos lisanduva tootusega riigieelarvest või oleks olnud nutikam seda kuidagi teistmoodi lahendada?
Ja punkt üks on see, et, mida iganes süsteem on, siis, tegelikult see COVID näitas väga selgelt, et, kui kodanikel ei ole likviidsuspuhvreid, siis keegi peab selle pakkuma, kas siis on selleks palgatoetus, on selleks kodaniku palk, aga kriisid, mis, mõjutavad meid järsult olukorras, kus inimestel ei ole reserve, siis tekitab selge probleeme ja, ma arvan, sellest tuleks nagu õppida, et, Põhjamaades, kus on suurem pensionifondid, on näiteks võimalus võimaldada siis kodanikel varem kogutud sääste välja võtta, sellega nad toetavad tarbimist ja me ei pea nagu täiendavat võlga emiteerima. Et, punkt üks on see, et, et kindlasti see ja mingid säästud peaksid kodanikel olema ja tõenäoliselt sellest tuleb juttu ka hilisemas osas, et olgu need siis vabatahtlikud või kohustuslikud, aga COVID selgelt näitas seda, et kui need sääst ei ole, siis poliitikud peavad nad leidma ja see leitakse võla arvelt, mida maksab siis järgmine põlgund.
Aga noh, praegu lihtsalt riik peatab need 4%-lised sissemaksed, ja pärast kompenseerib alates 2023. aastast pluss keskmise tootluse, et pidades silmas, kui palju me siin plaanime laenu võtta edasi, et võibolla oleks olnud mõistlik teistmoodi seda lahendada, mis te arvate?
Kindlasti, et selles suhtes kriisiperioodil, nagu ka varasemal, siis pensionimaksete peatamisel mõju on see, et ei soetata varasid võimalikult soodsatel hinnatasemetel ja seda kompenseerida hiljem siis riigieelarvest tähendaks seda, et siis tulevikus on väiksem kasv, et kui sul täna on nagu laenu hind on seal 0,9-0,6% 10 aasta võla hind, siis miks mitte nagu võtta võlga ja teenindada seda tähendab, mitte peatada nagu teise pensionisamba maksed.
Aitäh, Tõnu Valm, nende mõtete eest. Läheme nüüd edasi saate pikema teemaga ja kõneleme eraisiku finantskirjaoskusest ja investeerimispõhimõtetest. Saate külalised on õppejõud ja investor ja raamatu Rahaedu põhimõtted üks autoritest Tõnu Talpsepp ning Luminori Eesti pensionifondide investeerimise riskianalüüsi tiimijuht Anton Skvortsov. Tere tulemast!
Tere! Tervist!
Alustame kohe kõige äkilisema teemaga, et pensionid on praegu taas fookuses, et kui nüüd riik lõpetab tänasest ehk 1. juulist riigipoolsed sissemaksed 4% teise sambasse, aga inimestel on 1. oktoobrist võimalik esitada avaldusi mitte maksate tegemise kohta perioodil 1. detsembra 2020 kuni 31. august 2021. Artjom, milliste ennustustega te Luminaris töötate, et kui palju neid mitte esitamisi siis tuleb? Et...
Ja, ega tegelikult ei ole otseselt neid ennustanud, sest noh, ikka väga raske prognoosida, aga üks asi, mis taks mainida, on see, et õnneks see on ehitatud väga õigesti, et siin tuleb avalduse teha selleks, et mitte maksta, mitte et vastupidi.
Te eeldate, et inimesed on laisad ja et keegi viitsi midagi teha?
No ei, mitte et sellepärast, aga ikkagi see on siis selles mõttes on teadlik tegevus, et sa pead ikkagi natuke läbi mõtlema enda jaoks, et kas sa teed ikkagi, kas sa loobud ja noh, ütleme nii, et need 2% noh, palga lisa, et mis sa saad, et see ei ole noh, tegelikult nii suur summa, et selle pärast noh, tehagi kõik need avaldust ja endasi. Et selles mõttes arvestas sellega arvaks, et võib-olla ei olegi see protsent vägagi suur.
Nagu Tõnne, millal oleks mõistlik loobuda?
See oleks väga, väga suur palk. Aga muul juhul, mitte mingil juhul, et noh, põhimõtteliselt lihtne vastus oleks, et ei ole põhjust loobuda.
Nii et head niipidi, et siis inimesed võivad laisalt olla. Aga varasemalt on ka palju juttu olnud pensionifondide madalate tasuvuste üle. Artjom, milliseid muutusi te selle diskussiooni põhjal oma strateegiatest tegite, et seadused läksid ka liberaalsemaks ja mida te nüüd teistmoodi teete, et mõne aja pärast teile jälle ette heidetakse, et mis te selle rahaga tegite?
Noh, ega me otseselt jällegi selle aruteo peale ei ole midagi teinud, vaid me ise teeme ikkagi oma analüüse, et kuidas meie strateegiat töötavad ja kuidas meie fondid, kas me vastame nendele lubadustele, mida me oma klientidele anname. Ja siis noh, selle tõttu mul ongi nagu selline pidev protsess, kus me vaatamegi oma strateegiaid üle, et nüüd kui me räägime sellisest viimasest muudatusest, et oligi see, et me suurendasime aktsiate osakaalu kõikides fondides, et sest üldjuhul pensionitooted ongi sellised pikaajalised tooted ja sellisel juhul tasubki olla noh, rohkem aktsetes, sest nad annavad pikemaajalist rohkem tootlust ja see oligi nagu see viimane muudatus, mis me oleme teinud. Ja pole kui tulla tagasi selle uuringu juurde, et millest hakkasid kõik need jutud selle noh, madavate tootluste kohta, et tegelikult pigem võib-olla seal tuli probleem selles, et noh, seal võetigi selline keskmine fond, aga Eestis on hästi palju inimestel, paljudel inimestel on väga konservatiivsed pensionifondid kahjuks ja ilmselt see on see, mis mõjutanud seda tulemust meil. Ehk siis igal juhul nagu oleme ise tõstnud seda aktsiate osakaalu ja üldjuhul soovitaks ka inimestele, kelle on pikem aeg sinna pensionini, et ikkagi võtta seal rohkem riski ka.
Teine teema, mis üles kerkis, oli jooksvad tasud, mida pensionifondid küsivad, et ma vaatasin, et Luminor ei ole nüüd väga kaasa läinud nende tasude langetamisega, et mis põhjusel selline valik?
See on jällegi sõltuvalt, mida te vaatasite, et kui te vaatasite ka seda kogutasu, et siis on seal lisaks ka nende instrumentide tasud, mida me oleme oma portfellitesse võtnud, ehk siis see ei ole nagu see pensionifondi tasu ainult, et tegelikult see pensionifondi enda tasu ta on väga hästi reguleeritud meil, et sõltub fondi mahust ja noh, selle seadusele me vastavalt teemegi, et eks siis tegelikult noh, selle tasu osas ei saagi siin väga, väga palju nagu mängida, aga üks võib-olla asi, miks see kogukulu on natuke suurem Luminori puhul on see, et me oleme kasutanud päris palju neid aktiivseid fonde ka oma investeeringutes, et ehk siis selles osas me vaatame vaikselt oma portfellit tegelikult üle, et viia ka see üldine kogu tasu ka allapoole, et ehk siis tegelikult igal juhul me tuleme ka sellega kaasa.
No kui nüüd vaadata viimase 3 kuu statistikat, siis passiivselt juhitud fondid, et 5 fondi, mis Eestis on, nendest 4 on kasvanud 14%, et tipupoole on need pigenevad passiivsed fondid. Mis selle põhjus on?
See on väga lihtne, et need on enamasti väga hea suure allokatsiooniga aktsiates ja aktsiat on väga hästi taastunud nende viimase 3 kuu jooksul tegelikult ja see noh, tõigi päris hea tootluse neile, sest päris mõned need aktiivsed fondid, aktiivselt ühitud fondid, et need on ikkagi riskid natuke alla võtnud, et noh, sest olukord ikkagi on selline, no ütleks ikkagi riskantne, et ja selle tõttu võib-olla nemad ei jõudnud nii palju järgi, aga need indeksfondid, noh, nende osakaal, aktsiate osakaal seal ei muutu ja ta on päris kõrge tegelikult nendel, mida te mainisite, et sellepärast ongi nad üles läinud.
No tõin, et kes peaks rohkem valima aktiivseid ja kes passiivseid fonde?
No üldiselt aktiivsed fondid võiks just kui paremini töötada sellises kriisisituatsioonis, ehk et kui me usume, et fondi juht suudab riske kuidagi paremini juhtida kui turg keskmiselt, et noh, võtabki näiteks vähem riske, et siis sealt on lootust, et võib-olla sellised fondid, kuigi nad kukuvad siis natukene vähem. Kui me räägime siis olukorrast, et kus siis turud tõusevad, siis noh, enamasti passiivsetel fondidel on teatav eelis just kulude poole pealt ja enamasti kui räägime pensionifondi juhtidest selle aktiivse poole pealt, et noh, siis väga vähesed nendest suudavad või ütleme, vähesed nendest suudavad indeksit lüüa ja ega väga paljud ei taha ka, sest nad pigem võtavad siis sellise noh, pensionifondide juhtimisel konservatiivsema joone.
Nii, aga kolmas sammas, et kuidas kolmanda sambaga liituvate ära kasvab või on see pigem ikkagi selline väheste inimeste valik olnud?
Noh, ma ei ole jällegi viimasel ajal seda statistikat vaatanud ja siin ilmselt see kriisi olukord jällegi mõjutas, aga eks enne seda, kui me vaatame näiteks eelmist aastat, et ikkagi see inimeste arv kasvas päris korralikult, et tegelikult inimeste ikkagi on leidnud, et see maksutagastus, tulumaksutagastus, mida riik annab, et see tulumaksusoodust sisulist on väga, väga hea asi, mida tuleb kindlasti kasutada, sest sisuliselt see 9 aastaks annab sulle sisuliselt 20%-lise tootluse riigi poolt, mis on garanteeritud, et mida on raske kuskelt muuelt saada ja siis noh, inimesed rohkem ja rohkem nagu saavad aru, et noh, et see on nende jaoks kasulik ja oleme tõesti näinud, et mahud, nii investeeringute mahud kui ka investeerite arv on suurenenud.
Tõin, et kuidas kommenteerida seda seisukohta, et kui midagi teha ei viitsi, siis noh, kolmanda samba võiks ikka teha? Või on see liiga naivne lähenemine?
Kolmas samas on tegelikult üsna mõistlik siis investeerimis vähemalt ühe osana siis oma investeeringutest omada. Noh, just täpselt nagu Artjom ütles, et see esimesed 20% tuleb just kui niisama. Noh, muidugi tuleb sellega arvestada, et sealt raha ei saa nii kergesti välja võtta, et sellega läheb aega ja see siis põhimõtteliselt aastate vahel siis hajub ära. Aga et noh, kui kombineerida kolmas sammas selliste madalate tasudega passiivsete fondidega, siis ma arvan, et see on küll selline võimalus, mida võiks sisuliselt peaaegu igaüks kasutada.
Läheme siit pensionite juurest nüüd edasi, et eks pensioni teema, kui riigikohtust hakkavad lahendid tulema, tuleb jälle päevakorrale siin sügisel, aga paljud jaainvestorid on siin oodanud, et kohe saab hea hinnaga aktsiaid, et mis seis on?
ma ei tea, kus kohast neid hea hinnaga aktsiaid saab, et ma just siin täna hommikul ka vaatasin, et kas ma näen midagi hea hinnaga, et noh, natukene soodsam oli kui mõned päevad tagasi, aga sellest need, ütleme, kriisi põhja hetked on siiski praegusest hetkest juba ligi 3 kuu kaugusel, et noh, kas nüüd midagi mingisugune müstiline teine laine või midagi iganes siit tuleb ka mitte, et noh, et eks seda siis aeg näitab, et üldiselt noh, mina baasstsenaariumina näen, et see praeguse kriisi odavamad hinnad olid siiski ära.
Milliste stsenaariumitega Luminor töötab?
Noh, eks me ikkagi oma fondides hoiame natukene madalamat riski praegu, sest ikkagi üldiselt me kuidagi, noh, selline tunne, et ikkagi see kas või teine, noh, päris teine laine või siis ikkagi arvestas sellega, et noh, juba enne, kui see koronaviirus tuli ja kui see kriis hakkas, et tegelikult juba sellel ajal olime, noh, tegelikult selle tõusutsükli lõpufaasis kuskil, et kui juba arvestades sellega, et noh, tegelikult tasub ilmselt arvestada, et praegused hinnad, noh, nagu oli ka mainitud, et ei olegi nii väga odavad ja siis lisaks on väga raske prognoosida, et kui suur mõju on ettevõtete kasumitele sellest koronaviirusest on tekkinud ja kui suur mõju on siis noh, selline pidev, et mis ei tulegi tagasi ja siis kui palju need kasumid hakkavad kasvama, et ma just eile lugesin ühte analüüsi, et kui praegu noh, arvestada sellega, et see prognoos, mis on aasta pärast need ettevõtete kasumid on, et praegu on siis praegune hinna kasumi suhe on 22, ehk siis 20, no Ameerika turul, et ehk siis 22 korda, 22 dollarit sa maksad ühe selle dollari kasumi eest, et ja see on tegelikult päris kallis tase, ehk siis ilmselt võiks oodata ikkagi väikest tagasilööki.
No kas te Luminoris lennundusettevõtete aksed müüsite maha või teil ei olnudki neid?
Meil õnneks ei olnud neid ja noh, me ikkagi rohkem kasutame ka sellised noh, laiemapõhised instrumente, et üksik aktsiaid me ei kasutagi ja noh, selles mõttes oligi hästi läinud sellega. Eks me mõnede sektoritele panuseid me oleme teinud, aga jah, õnneks lennundusettevõtteid seal ei olnud.
Teeme siin kohal väikese pausi ja jätkame mõne minuti pärast.
Äripäeva raadio.
Jätkame saatega finantsiuudised fookuses. Räägime täna eraisiku finantskirjaoskusest ja investeerimispõhimõtetest. Saate külalised on õppejõud, hea investor ja raamatu rahaedu põhimõtted üks autoritest Tõin Talpsepp ning Luminor Eesti pensionifondide investeerimis- ja riskianalüüsi tiimijuht Anton Skvortsov. Mina olen saatejuht Paavo Siimann. No tuleme siin tegevusalade juurde tagasi, et millel sina tõin silma peal praegu hoiad, millised tegevusalad sellised huvipakkuvamad on?
Üldiselt ma jälgin tervet turgu, et vaatangi, et kuidas siis erinevates sektoritel läheb. No isenesest no, minu selline baasstsenaarium näeb pigem ette seda, et selline majanduse stimuleerimine keskpankade poole pealt juhul, kui me sellest viirusest loodetavasti lähiajal jagu saame, et siis oma positiivset efekti. Ma eeldan, et küll tuleb teatavaid sellised struktuurseid muutused ka siis majandusse, et millised majandusharud, millistel läheb natukene parem, millistel kehvemini, ehk et noh, ma isiklikult noh, näiteks sellist turismisektorit seda hetkel väga ei jälgi. Samas noh, on olnud selgelt noh, minu panuseid sellele, et tehnoloogiasektor võidab olukorrast, et noh, et kas nüüd praegustelt hinnatasemetelt see nüüd edaspidi see väljavaade väga hea on või mitte ja noh, samas, et mingil hetkel siin ka pangandussektoril noh, võiks see väljavaade paraneda, kuigi võibolla läheb natukene rohkem aega selleni.
Noh, kui lisada veel selleni, et siis kohalt vastupiiliselt, et millel võib olla ka silma peal hoida, aga just teiselt poolelt, et mind huvitab, nagu see, mis hakkab juhtuma selle ärikilinsvaare sektoris, sest noh, et nüüd päris paljud ettevõtted on investeerinud juba kaugtöö vahenditesse ja noh, on ka siin juba mõnes ettevõtetes ilmselt öeldaksegi, et võib ka edaspidi jätkata kodukontoris tööd tegema, et kuidas see siis mõjutab üleüldiselt maailmas seda ärikilinsvaare sektorit, et see on selline minu jaoks huvitav, noh, lisaks nendele, mida Tõnn on rääkinud.
Mida turud praegu üldse eeldavad, et kas koronakriisi tipp on möödas või on see alles ees, sest uudistest nagu tundub, et haigestumiste arv pidevalt kasvab, et me oleme siin Eestis nagu paradiisis, aga mujal maailmas viirus möllab edasi, et mida turud arvavad?
No, turud on siiamaani olnud kuidagi väga optimistlikud selles osas, et tundub lausa kõrvalt vaatas, et natukene liiga optimistlikud, aga tavaliselt no, turgudel on õigus, et siis mis siis ikka teha, et vaata kuidas nad käituvad ja siis vastavalt no, enda otsuseid teha siis.
Ja minu arust on väga huvitav olukord praegu, sest see majandus vaikselt avaneb uuesti ja siis need majandusindikaatorid, nemad tulevad noh, paranevad, et muidugi jällegi kui vaadata seda indikaatori enda taset, siis ta on ikkagi päris kehv, aga ta võrreldes sellega, mis me nägime siin paar kuud tagasi, nemad paranevad ja see ilmselt oli see, noh, see asi, mis aitas ka turule rohkem üles minna, aga jah, teiselt poolt nüüd ongi, et huvitav olukord, et see haigustunud arv kasvab ja nüüd ongi sellised noh, täiesti erinevad uudised ja siis noh, kuidas turg siin mis suunada nüüd võtab, et tegelikult see nädal ilmselt tuleb ka päris huvitav seal, et ja võib, noh, võibki nagu määrata, et kuhu me edasi liigume.
Ja mis te arvate, et miks see turud siis nii optimistlikud on, et on see lihtsalt emotsioon või on ikkagi mingid fundamentaalseid seoseid ka siin taga?
Fundamentaalselt on väga raske hinnata praegu nii ettevõtteid kui ka turgu tervikuna, ehk et noh, me näeme, et noh, mida turg hetkel teeb, et turg eeldab, et saame probleemist jagu, ehk stimulatsioonimeetmed toimivad, noh ja samas siis kuskil kõigil tiksub ka siis see senaarium kõrval, et noh, et aga mis siis kui ei saa, et noh, et kui ei tule vaktsiini ja meil jäävadki siis majandused tükkiks ajaks suletuks, et noh, et siis me noh, selline negatiivne senaarium on endiselt nagu olemas, et noh, siis võib see mõju olla palju pikaajalisem.
Ja, ilmselt see odav raha on see, mis mõjutab, jah, kindlasti ja tegelikult üks väga huvitav seletus, mida mina olen lugenud, on see, et ilmselt olete ka kuulnud, et hästi palju on kasvanud eraisikutest investorit arv, eriti Ameerikas ja oli ka näidatud, et see sama raha, mis nad said seal, mis oli $1200 vist, et enamus panustaski seda sinna aktsetesse ja siis seletus oligi see, et kui inimesed hakkavad need aktsed üles ostma, siis need algoritmid tabuvad selle ära ja siis noh, tekitavadki sellise trendi ja noh, ma ei tea, kui palju see on täiesti mõjutanud, aga selline täiesti huvitav seletus, mis, noh, mis võibki selline loogiline olla praegus olukorras, kus tegid fundamentaalselt on täiesti raske ennustada, mis juhtub.
Aga see on liiga lihtsakoaline seletus, et öelda, et rahatrükiga saab nüüd igast majanduslangusest välja tulla?
Ma tahaks loota, et see kriis veel saab ja siis ma kardan, et iga meede mingi aja jooksul siis kaotab oma sellise efektiivsuse, ehk et, noh, et kui me nüüd see kord õnnestub veel kõik ära päästa just kui sellega, et trükime raha juurde, et siis ma oleksin palju kahtlevam selles osas, et, noh, et kui nüüd aastate pärast või millal järgmine kriis peaks tulema, et kas see sama meede ikkagi toimib, sest et, noh, juba siis tekibki see asi, et millised on ootused ja kui ootused on juba väga kõrged, et noh, et siis noh, mida veel saab teha?
Kuidas see inflatsiooni võiks mõjutada, mis nüüd toimub?
No, üldiselt mina eeldan, et inflatsioon peaks tõusma, ehk et näeme hindade kasvu, mitte küll väga kiiresti, sellepärast, et noh, teises küljest meil ongi noh, nii-öelda üldine majandusaktiivsus kindlasti langend ja noh, ühesõnaga sellega seoses ka siis hinnad, aga pikemas perspektiivis mina siiski jälle, nagu öeldud, oma baasssenaariumina eeldan seda, et kui me sellest kriisist siin viirusest saame üle, et siis see rahatrükk mõjub umbes sarnaselt, nagu ta mõjus siis peale eelmist kriisi.
Milliseid muutusi sina oma portfellis oled viimastel kuudel teinud?
Mina sellel aastal tulin vastu oma portfelliga, kus mul oli üsna väike aktsiate osakaal, oligi siis pigem sellised nii-öelda rohkem kaitsvad positsioonid, ehk et mis siis mitte tsüklilised, mis tsüklile paremini vastu peaksid, siis tuligi välja, et noh, pidasidki paremini vastu ja siis mina kasutasin võimalust osta siis odavalt veel portfelli noh, täiendada, ehk et siis minu portfell on arvestatud osas aktsiates.
Et läksid suhteliselt kiirelt aktsiates üle?
No võib nii öelda jah, et ma oleks arvatavasti, kui oleks kriis veidikene kauem kestnud, ehk ma ei oodanud, et see nii kiiresti käib, et siis ma oleksin arvatavasti julgenud veelgi suurendada osakaalu, et noh, praegu ma olen endiselt olnud selline äraootaval seisukohal, et noh, et mis siis kui, et ikkagi läheb asigi kehvemaks ja tulevad väga kehvad majandustulemused ja majandused jäävadki kinni, et noh, et selles mõttes noh, ma olen jätnud ressurssi, et vajadusel ära kannatada võimalike langusi ja vajadusel siis, noh, kui peaks seal tulema soodsamaid hinnatasemed, et siis võimalusel ka portfeli suurendada.
No kui teise kvartali majandustulemused tulevad, et peaksid olema suhteliselt nadid, et kas siis võiks oodata selliseid ostukohti või oleme ikkagi pöörsan heast tõjus, sest rahadruk toimib.
Ma arvan, et teine kvartali osas me kõik ootame, et tulevad kehvad tulemused ja kui me juba nagu nii ootame, et tulevad kehvad tulemused, noh, et siis me lihtsalt võtame selle teadmiseks, et noh, tulid ja näeme väiksemaid reaktsioone, kui me muidu näeks. Noh, suure tõenäosusega kolmandas kvartalis juba oodatakse natukene paremaid tulemusi ja siis noh, nii ta...
Siis, ja kui siis äkki ei tule, et siis roobis ostu kohad?
No, aga siis võibolla me juba teise kvartali või tähendab seal kolmanda kvartali jooksul näeme, et inimesed saadki aru, et ikka vist ei tule, et noh, et siis võibolla need ootused ka korrigeeritakse, et aga noh, üldiselt noh, praegu mulle tundub pigem, et need teise kvartali negatiivsed tulemused mõjutavad võibolla teatud üksikaktseid, mis võivad olla sellised suured küll ja mis võivad ka indeksid mõjutada, aga noh, laias laastus midagi katastroofilist ma ei usu, et juhtub.
Ja, kui lisada ainult sellele, et ilmselt noh, ettevõtted, kui avaldavad on tulemusi, siis nad anduvad ka prognoose tuleviku kohta ja noh, nendest prognoosidest ilmselt sõltub palju, palju rohkem kui nendest tulemustest, noh, sest kõik on juba sisse arvestatud enam-vähem.
Ja noh, siin kohal ma kommenteeriks, et praegu vaadates, et mis moodi tulemusi teadatakse, siis isegi need ettevõtted, kes enne prognoose andsid, enam ei taha keegi mingit prognoose anda ja seetõttu, noh, kui enne oligi siis üks sellised liikuma panevaid jõude just see, et noh, millised olid siis ettevõtete prognoosid järgmiseks kvartaliks, siis nüüd neid lihtsalt ei ole. Ja siis investorid, noh, ongi teadmatus, et ega keegi ei tea, mis siis täpselt teha. Ja paneme siis veel suure hulga jaagi investorid siia juurde ja siis meil ongi totaalne segadus nagu hetkel on.
Mis riikide pörse sa jälgid põhiliselt on?
Üldiselt ma jälgin pigem siis sellised suuremaid arenevaid arenenud turge, ehk et siis USA-d ja Euroopast midagi, noh, praegusel hetkel, et noh, et mis minu nii-öelda enda investeerimise poole pealt on, ehk et mulle meeldivad need turud, kus siis ma näen valitsuse poolt siis abipakette ja mida ma rohkem ma näen, seda rohkem siis sellised turud mulle hetkel meeldivad.
Ja millised kõige eksootilisemad turud on, mida sa jälgid?
Ega siin maailma mastaabis kõige eksootilisem turk ongi Eesti, et noh, seda ma jälgin ka pidevalt.
Mis sul radaril on jäänud, millised ettevõtted siin Eestis, et kuhu tasub aega panustada?
Üldiselt, noh, selline minu üldfilosoofia on ka selline, et tasub pigem siis hajutada või noh, mulle meeldib ka osta siis indeksaktsiaid ja siis panustada noh, pigem laiemalt, kui valida neid üksikaktsid, sest noh, üksikaktside valik on mõnevõrra keerulisem. Noh, Eestist, kus mul on siin ka endal kujunenud, noh, võibolla selline mingisugused natukene suuremad ettevõtted, et milles ma siis positsioone oman, et noh, et Tallinna Kaubamaja ja Merko ja LHV, et noh, ma arvan, et nendel läheb endiselt enam vähem hästi, siis mõnevõrra vähem võibolla võiksid siis olla mõjutatud sellist majandustsüklist Tallinna Vesi ja Tallinna Sadam, et sellist tüüpi aksed.
Kui me tuleme nüüd selle juurde, et ma olen siin jaainvestor ja mõtlen, et kas pigem on praegu parema aeg spekuleerimiseks või pikaajalise investeerimisportfeli ülesehitamiseks, et mis Luminor Pank vastaks praegu?
Noh, mida üldiseks, et praegu on spekuleerida eriti, ühest küljest eriti keeruline, sest volatiilisus on kõrge, et liikumised on suured ja väga suur risk kaotada, muidugi teisest küljest see annab ka võimaluse teenida, aga ilmselt alge jaoks on ikkagi, noh, võibolla liikumised on liiga äkkilised või on täiesti raske aru saada, mis see põhjus on seal taga, et selles mõttes ikkagi noh, kui keegi hakkab spekuleerima, siis kindlasti soovitaks ikkagi asju uurida ja võtta mõistliku suurusega positsioone. Aga üldjuhul, noh, panga poolest me oleme alati soovitanud seda, et suurem osa portfelis peaks olema pigem selline pikaajalist investeeringud, et noh, ma ei tea, 60-80% oma sellest investeerimisportfelist panudki sellistes pikaajalistes investeeringudes, näiteks indeksitesse või noh, kuidagi niimoodi. Ja siis väikse osa võidki jätta, noh, kui on aega, kui on teadmisi, on võimalust, et võid jätta selleks, et spekuleerida ja kaubelda, aga praegu, jah, kindlasti tuleb arvestada riskidega.
Kas spekuleerimine või pikaajalised investeeringud, Tõnne?
Mina ei soovita kellegil üldse spekuleerida, et noh, see spekuleerimine tasuks jätta siis nii-öelda professionaalsetele spekulantidele või professionaalsetele kauplejatele, et ma ise kipun ka aegajal spekuleerima, et ma ei saa öelda, et see mul hästi nagu lõpeks enamasti, et nad väga harva lõpeb hästi, et rohkematel kordadel läheb pigem kehvemini. Samas sellised noh, nii-öelda pika investeerimine, eriti kui suuta rahulik olla, üle elada igasugused kriisid, mitte jälgida pidevalt turgu ja olla mures sellepärast, et mul nüüd natukene aktsiapositsioonid tõusid ja langesid, eriti kui siis sellise elutsükli mõttes aega on, et noh, see pikas perspektiivis sisuliselt tagab kõige parema tulemuse, vähemalt niimoodi näitavad ka meie sellised teaduslikud uurimistulemused.
Kui me tuleme nüüd sellise finantskirjaoskuse teemade juurde, siis viimastest uuringutest on nagu välja tulnud, et neid teadmisi nagu Eesti inimestel tekib, aga nad ei taha neid teadmisi väga kasutada. Ehk siis ei jõuta ei säästmisega investeerimise, nii et arved makstakse küll ilusti ära, aga sellega nagu piirdutakse, et mis selle põhjuseks võib olla, et...
Noh, see esiteks ilmselt sõltub, et milliste teadmiste kohta seal küsitakse, et suure tõenäosusega just selle investeeringute kohta võib-olla ei olegi kahjuks veel need teadmised nii head, et seda ma pakuks, et see on üks põhjustest. Teine asja on võib-olla ka see, et ma elu on niimoodi välja kujunenud, et vanematel inimestel on hetkel rohkem raha ja rohkem võimalust just säästmiseks ja investeerimiseks, aga ilmselt nende teadmised selles osas on võib-olla natuke kehvemad või siis teine asja on see, et noh, nad tulevadki sellest meie vana, noh, sellest nõudkogude ajast, kus ei olnudki eriti sellist asja nagu investeerimine ja siis see tundubki nagu selline võõras teema, noh, inimestele ja siis selle tõttu noh, ei tegeleda sellega, aga siis nendel noorematel inimestel, kellel ilmselt on juba need paremad teadmised, et siis neil on ilmselt väiksemad sellised rahalised võimalused ja siis jällegi on omad mõtted, et tuleb ju, ma ei tea, osta auto, osta maja ja edasi ja siis raha lähebki noh, teiste asjade tarbeks, et vähemalt mul on selline tunne.
Mul on ka jäänud mulje, et eestlased on kuidagi väga hea teoorias, aga praktikast siis nagu kuidagi ei ole, et noh, siin võib-olla tasubki selle peale mõelda, et kuidas rohkem julgustada siis noh, reaalselt midagi tegema, et see, et me natukene paremini teame kui mõne teise riigi inimesed, et noh, see on hea, aga see, noh, kui vaadata ka sellist taset, et mis see tegelikult on, et siis noh, ega need ongi sellised väga, väga alg teadmised, et sinna siis juurde olekski mingil kujul seda praktilist poolt vaja, et noh, kas või võtta siis mingisugune väiksem summa ja siis seda siis kas siis siin Tallinna börsil natukese kaupa investeerida või natukene panna ka ühisrahastus, et noh, et siis sealt hakkaks tulema see praktika, mis siis noh, ka siis ütleme, alustavatel mingiks hetkeks toodab piisava kogemuse ja siis need tulemused lõpuks võiksid ka paremad olla.
Seal teadmiste poole pealt, et kuidas te kommenteerite, et noh, Eestis on päris mitmeid raamatuid mitmetel aastatel ilmunud, nüüd ilmus uus raamate raha edupõhimõtetes toimuvad seminaarid, investeerimisfestivalid, et kas seda infot võiks nagu piisavalt olla või tegelikult ikkagi ei ole? Et...
Tegelikult infot maailmas igal pool on piisavalt kättesaadav, suhteliselt lihtsalt kättesaadav, nüüd ka aina rohkem eesti keeles sellisele ka tavalugejale, tavainimesele lihtsamalt formaadis, et see no, info mõneti on olemas, aga nüüd ongi küsimus see, et, no, et kuidas saada siis üle sellest esimesest tõrkest, et no, ma nüüd just kui nagu tean küll, aga et, no, et kuidas ma siis nüüd lähen selle oma rahaga nüüd panen selle päriselt sinna riski alla, et kui nüüd küsida, et mina olen ka siis näiteks oma tudengitel küsinud, et noh, et palju te olete valmis kaotama. No ja siis kuigi nad justkui peaksid olema õppinud kõik ja siis küsida, et palju nad olete nõus kaotama, siis enamus tõstavad, et nad üldse ei ole nõus kaotama.
Ainult võitma,
ja no tahaksid ainult võite või siis noh, mõned, kes siis nagu teadustavad, et jah, et arvatavasti tuleb natuke olla valmis, et vahepeal hinnad kukuvad ka, et noh, et siis 10%, et noh, rohkem küll mitte. Aga põhimõtteliselt sellise eeldustega ei saagi turule minna ja investeerida, sest et noh, see ei ole reaalne, et siis ainus variant olekski siis hoiusena seda hoida. Ja samas, noh, mis info siis nagu just kui ei ole veel teadvustunud on siis see, et noh, et see, et te lühiajaliselt võib-olla kaotate 10% või kriisis 30% või kuni 50%, et noh, tavaliselt kui see investeerimishorisont on pikem, et siis see taastub ära. Noh, nüüd oli meil eriti kiire kriis, et
ei saa nagu jah.
Noh, võisid täiesti nagu maha magada, et olid kuskil välismaal kinni, et siis ei saanud Eestissegi enne, kui kriis oli nii-öelda börsilt juba ära läinud.
Aga kui me noorema generatsiooni juurde tulema, et Tõnn, sinul on eraisiku rahandus, kus sul sadu tudengid läbi käib, et mida nad põhiliselt küsivad nagu, et need on ju investeerimisteekonna alguses, et mis see põhiline küsimus on?
Eks see puudutabki kõige rohkem seda, et, noh, et kuidas alustada, kuidas siis hinnata neid ettevõtte, et noh, kuidas ma siis ikkagi valin, et tegelikult see ongi see üks asi, mis ka tagasi hoiab, et, noh, et kui me lähme panka ja paneme raha hoiusel, et siis valida, et noh, kas ma panen aastaks või kaheks ja ega väga rohkem ei olegi valida ja intressimäär ka võibolla natukene, aga aksjates investeerides, et noh, seal on tuhandeid, kümneid tuhandeid erinevaid aksjad, et noh, mille järgi ma siis ometi valin ja see on siis see, mis siis noh, teebki selle noh, alustamise raskeks, et noh, ma tavaliselt ütlen, et noh, kui te alustate, valige üks kõik milline, tegelikult aga väga suurt vahet ei ole.
Et esimene samm on vaja ära teha. Aga eestlaste jõike lemmik varaklass on kinnisvara. Et kuidas te soovitate, et äkki tasuks alustada sellest, et ma saan aru, nüüd reaalne asi on olemas ja edasi, et need aksed tunduvad sellised ebamäärased olevad, et oleks see nagu realistlik soovitus?
Kui on piisavalt palju raha, et siis võib küll, aga enamasti just sellise alustamise poole pealt ei ole seda kapitali nii palju, et kinnisvarasse investeerimine nõuab rohkem kapitali. Noh, igasugused ühisrahastused variantid on ka olemas, aga siis ühisrahastuse poole pealt me räägime ikkagi siis investeeringutest kinnisvarasse ja pigem sellest riskantsemast otsast. Ehk noh, sellega tuleb siis arvestada, et see on natukene midagi muud. Ja aga noh, muus osas kinnisvara, ütleme, varaklassina võrreldes aksjatega, noh, ajalooliselt ta küll on kippunud natukene alla jääma, noh, positiivsed küljed on see, et seal saab kasutada lihtsamini finantsvõimendust ja ta on selline rahulikum, et ei ole seda muret, et ma nüüd vaataks, et mul on portfell kukkunud 30%.
Artjom, milliste küsimustega kliendid panga poole kõige rohkem pöörduvad, et kui nad oma investeerimisteekond alustavad?
Ah, no kui ma nüüd praegu ei oskagi öelda, praegu ma klientidega ei suhtle, aga nüüd varasemast kogemust, sest noh, saangi öelda, et juhul nad ise ei pöördugi, et pigem pangatöötajad ise kutsuvad kliente konsultatsioonile, et noh, niimoodi natuke seletada, et mis need võimalused on, et rääkida, mida noh, tasub või millest tasub alustada ja nii edasi, et noh, siis jällegi kliendid küsivad, et millised riskid sellega on, kui suure kaotsema võin sealt saada ja kui palju see noh, kõigub seal, et väga populaarsed olid kunagi sellised tooted, kus oli see põhiosa garantii, see meeldis inimestele väga, et kuidagi nagu tekib selline tunne, et ikkagi noh, Eesti inimesed on mingil määral riskikartlikud, kui minna just nagu sinna noh, investeeringuteni ja et kui rääkida investeeringutest, et ja siis noh, kõige populaarsemad ikkagi endiselt on hoiused.
No hoiuste pealt vist väga ei teenida päeval, et
noh, kaheks küll jah, et see ongi see kõige, noh, kõige imelikum, et nii madalante intresside juures ikkagi inimesed noh, kardavad seda riski, et panna kuskile investeeringutesse, vaid lepivad ikka sellega, et hoius on kindel, on garanteeritud ja ongi nagu olemas.
Tõin, mis see soovitus on, et kuidas selle investeerimisega alustamine, et kuidas see võiks sõltuda nagu inimese elueast, et
ma ütleks, et tegelikult kunagi ei ole hilja alustada. Samas, et noh, mida noorem inimene on, seda rohkem saab riski võtta. Et eluaja jooksul siis võiks need nii-öelda riskid ära taanduda, et kuigi need mingil hetkel ka realiseeruvad, et siis on seda taastumisaega ka rohkem. Et noh, vanemas eas siis tuleb selle nii-öelda riskidega võibolla natukene rohkem arvestada, et kui see investeerimishorisont enam nii pikk ei ole.
Milliseid tüüpilisi vigu sa oled näinud alustavad investorid teevad?
No, esimene asi, et alustavad investorid kipuvad olema natukene kärsitud, et veel ei tea täpselt, mida oodata, tahavad teha liiga palju tehinguid ja eriti see puudutab mehi ja selliste paljude tehingute tegemine tavaliselt on siis kaks probleem, mis seal tekib. Üks on see, et tehingutasud ühte või teist pidi ja teine asi siis see, et noh, kas või ka sellised noh, tahetakse justkui turust targem olla, et noh, nüüd mu aksja natukene tõusis, et ma nüüd müün maha või et natuke kukkus, et ma igaks juhuks panen kinni, et siis noh, sellise osta ja hoia strateegiad on pigem paremini töötanud.
No liiga suure riskivõtmine on ka, et mida ma olen ka näinud, et ostataksegi näiteks kogu raha eest ühe aktsia, mis on, noh, mida teesti ei tasu kunagi teha, et liigub väga äkkeliselt ja väga riskantselt. Ja siis teine asja oligi ka, nagu teine mainis, et müüakse liiga vara oma selle positsiooni, mis on kasumi toodnud, samal ajal need, mis on miinuses, et neid hoiakse ja oodatakse, et see hakkab mingi hetk tõusma, aga noh, tihti peale see ei juhtu niimoodi, et ongi tegelikult vastupiilselt peaks hoidma seda, mis toob sul kasumit ja need miinused kohe kiirelt realiseerima.
Ja kui me nüüd veel rahaedu põhimõtet raamatust räägime, et millise peatükki üle sa kõige uhkem oled selles raamatus?
Kui see on nagu oma laps, et kui sul on mitu last perekonna, siis küsid, et millise nüüd kõige rohkem armastad, et ma arvan, et sellele küsimusele ei ole võimalik vastata, et meil on selline tore kokkuvõtte peatükk, mis võtab siis nagu põhilised asjad kokku, aga mulle ikkagi meeldivad need siis, pean ütlema, et ka nii algusest keskelt kui lõpust.
Ja viimane lühiküsimus, keda te ise jälgite, kelle blogisid, kelle intervjuusid?
Mina ausalt öeldes pean tunnistama, et investeerimise mõttes ei olegi väga hea võibolla kedagi jälgida, sellepärast, et need otsused tuleb lõpuks ise teha, ise sa vastutada oma portfelli eest ja noh, mina olen küll näiteks tundnud, et kui ma nüüd hakkan kellegi soovitusi järgima, et siis pigem mul läheb halvemini, nii et siis ma püüan nagu hoida võimalikult kainet mõistust ja ise teha otsuseid.
Ja soovitasime ka, ei jälgi, aga ma jälgin info saamiseks, on päris hea website olemas abnormalreturns.com.
Abnormalreturns.com.
Et seal on põhimõtteliselt inimene kogub erinevatest allikatest huvitavad artiklid välja ja paneb linkid sinna. Et iga päev on linkide kogum, et seal sa saad vaadata, et mis on huvitavad kuskil kirjutatud ja siis saad jälgida, et see on väga hea allikas just info saamiseks.
Suureid täht tänase vestluse eest, Rein Talpsepp ja Anton Skvortsov. Selline oli Finantsiuudised fookuses 1. juulil aastal 2020. Saate toimetaja oli Piret Metsküla, helipildi eest hoolitses Rivo Sõrapik ja mina olen saatejuht Paavo Siiman. Kuulmiseni augustis.
Finantsuudised fookuses. Saadet toetab Luminor Pank. Muudame sinu igapäevapanganduse lihtsamaks.
Äripäeva raadio.